Matumaini yangu kwamba usalama wa afya mpenzi msikilizaji unayenisikiliza popote pale ulipo. Karibu katika ukurasa wa taarifa ya habari inayokujia kutoka mjini Bujumbura hususan katika Radio Isanganiro. Kwanza kabisa muhtasari wake. Ongezeko la watu wasiojiweza latia shaka baadhi ya viongozi wa tarafa mkoani Gitega. Viongozi hao wasema kutolewa ongezeko hilo huku mashirika yanayowasaidia yakizagaa kwa wingi. Raia wanaohitaji cheti cha kutofuatiliwa na sheria kitaanza kutolewa na vituo vya nchini kati. Kisa na mkasa ni kurahisishia raia hao ambao wanaonekana kutafuta cheti hicho kwa wingi. Na mtoto wa umri wa miaka 12 atiwa mbaloni tarafani Rugazi mkoani Bubanza. Kisa na mkasa ni shutuma za ubakaji. Jiunge nami hadi tamati. Isanganiro. Huku Serafina Hakizimana akinisaidia kimitambo, Omer Ndwayo ndimi msomaji. Karibu katika ukurasa wa taarifa ya habari ambao tunaanza nao katika ukurasa wa haki za binadamu. Cheti cha kutofuatiliwa na mahakama, extra de casier judiciaire katika lugha ya Kifaransa, kitatolewa katika ofisi za askari polisi zinazopatikana mikoani kwa lengo la kurahisishia wanaotafuta cheti hicho kwa wingi siku hizi tunapokaribia kipindi cha uchaguzi. Hayo yamebainika Ijumaa hii na msemaji wa Wizara ya Usalama katika kipindi cha kwa waandishi wa habari leo Ijumaa. Kuhusu raia aliyenusurika kufa katika kata ya Jabe jijini Bujumbura, Pierre Nkurikiye amefahamisha kuwa uchunguzi umeshaanza. Mengi zaidi na mwenzetu Jamari Vyanengenda Kumana.
Katika kipindi hicho na waandishi wa habari alichoendesha Ijumaa hii, msemaji wa Wizara ya Usalama na kupambana na majanga Pierre Nkurikiye anaeleza kuwa ongezeko la watu wanaotafuta cheti cha kutofuatiliwa mahakamani extra de casier judiciaire katika lugha ya Kifaransa ni kutokana na jinsi wanafunzi wanaojiunga na elimu ya chuo kikuu wanahitaji kibali hicho, huku mwaka wa shule 2019-2020 ukiwa karibu kuzinduliwa rasmi. Aida Pierre Nkurikiye ameongeza kuwa kingine kinachosababisha ongezeko la watu hao ni kutokana na nyakati hizi tunapoelekea kipindi cha uchaguzi ambapo wagombea huwa wakihitaji kupata kibali hicho katika faili zao. Pierre Nkurikiye amefahamisha kwamba kibali hicho kitakuwa kikitolewa kwenye ofisi za askari polisi zinazopatikana mikoani kote. Kuhusu raia aliendeshewa vipigo na kunusunika kifo kata la Jabe jijini hapa Bujumbura, msemaji wa Wizara ya Usalama Pierre Nkurikiye alifahamisha kwamba hakika uchunguzi umeanzishwa kwa lengo la kuwatafuta majambazi hao waliomuendeshea vipigo raia hao, akiongezea kuwa watakaopatikana na hatia kutenda kisa hicho wataadhibiwa kulingana na sheria. Katika kipindi hicho na waandishi wa habari, Pierre Nkurikiye amepata nafasi ya kumuonyesha mtu ambaye amepatikana na hatia akimiliki vifurushi 243 za dawa za kulevya za aina ya mirungi au mila, dawa ambazo zinapatikana kwa wingi katika kanda la Afrika Mashariki. Msemaji huo wa Wizara ya Usalama amefahamisha kwamba mtu huo amekamatwa kwa lengo la askari polisi kwa ngazi ya kimataifa au Interpol la kupiga marufuku dawa hizo za kulevya kama walivyoombwa na marais wa Muungano wa Afrika Mashariki.
Na daima katika ukurasa wa usalama, kuna mtoto wa kiume aliye na umri wa miaka 12 ambaye anafanya siku tano katika gereza la polisi tarafani Rugazi. Kijana huyo anahutumiwa kushika kwa nguvu mtoto wa umri wa miaka mitatu kumradhi, na anaishi sehemu za kazi za kijana huyo tarafani Rugazi mkoani Bubanza, huku baadhi ya raia wakiomba adhabu za sheria kuchukuliwa kwa kijana huyo. Uongozi unajulisha kumuachia gerezani imekuwa moja ya njia za kumhifadhi ili asije akapatwa na balaa, hususani kwa sababu hajatimiza umri wa kufungwa kama anavyobaini mshauri wa mkuu wa tarafa ya Rugazi. Miongoni mwa vinara wa vyama mbalimbali vya siasa wanaona hati zinazohitajika katika faili ya watakaogombea ni nyingi huku wakilinganisha na zilizokuwa zikihitajika katika uchaguzi wa 2015. Mkuu wa tume ya kitaifa ya uchaguzi Pierre Claver Kazise anaeleza kuwa wao hufuata mkondo wa sheria. Aidha, vinara wa vyama wanasikitishwa na gharama ya hati hizo huku wakiomba wizara ya mambo ya ndani kushughulikia swala hilo. Katika ukurasa wa jamii, baadhi ya viongozi wa tarafa za mkoa wa Gitega wasikitishwa na ongezeko la idadi ya watu wasiojiweza wakati kuna mashirika yanayowasaidia. Hayo yalichomoza katika mkutano wa Alhamis hii wa shirika la Ubelgiji Memisa wa ukaguzi wa zoezi la usajili wa watu watakaopata kadi ya tiba lililoendeshwa na shirika hilo katika tarafa saba mkoani Gitega. Mwenyekiti wa shirika hilo anasema kuwa kupanda kwa idadi hiyo kunatokana na watu wanaojifanya fukara huku la. Ni ripoti yake Altor Kavabushi ambayo inasomwa studioni na Jando Dia Irakoze.
Baadhi ya wakuu wa tarafa waliohudhuria warsha hiyo hawakuheshimishwa na namna idadi ya watu maskini inaendelea kuongezeka. Daktari Eme Nkurunziza anayewakilisha shirika Memisa Belgique asema kuwa kadi hizo zitapatiwa watu baada ya kuchunguza vema kwamba wanaozipata ni watu hoherahe. Mwakilishi huo wa shirika hilo Memisa asema pia kasoro zilijitokeza katika kazi hiyo kama walioingia ambao si watu hoherahe. Kazi hiyo ya kutunga orodha hizo za watu hoherahe iliandaliwa katika tarafa saba ziundazo mkoa wa Gitega ambazo ni Jansoro, Bukirasazi, Makebuko, Gishubi, Nyarusange, Mutaho pamoja na Giheta ambapo mradi huo utatumikia.
Asante sana Ishandodje Irakoze. Wizara ya Nishati na Madini inayataka mashirika yanayolenga kutumikia katika sekta ya maji kugawa maji sehemu yanapohitajika kulingana na malengo ya wizara hiyo. Waziri Komeman Rakiza alisema hayo Jumatano hii baada ya ziara ya kukagua zoezi la ugavi wa maji katika tarafa ya Bukemba na Giharo mkoani Rutana. Raia wa maeneo hayo wanasema kuridhishwa na ugavi huo wa maji safi kwani walikuwa wakitumia maji ya mto Myovosi. Etienne Manrakiza anaripoti zaidi.
Raia hao ambao wanashukuru kupewa maji safi ni kama raia wa kijiji Nyembuye, tarafani Giharo, mkoa wa Rutana. Mmoja kati yao anafurahishwa na hali hiyo akisema kuwa maji alikuwa akichotwa mbali na baadhi wakitumia maji ya mto Myovosi. Hata shule la msingi la Nyembuye lilikuwa na tatizo hilo la uhaba wa maji safi. Mwalimu wa shule hilo anaombea na shule zingine kupewa maji safi. Waziri Koeman Akiza anafahamisha kuwa kuna wajenzi wa mabomba ya maji ya kupampu anayoitwa forage kwa lugha ya Kifaransa ambayo yalijengwa katika nafasi zilizokuwa zimeandaliwa mabomba ya kawaida. Hapa waziri wa nishati na madini anatoa mfano wa shirika la Think East Africa ambalo alisimamisha. Waziri Koeman Akiza anatolea wito mashirika yanayolenga kutumikia katika sekta ya maji kufuata lengo la wizara husika ambalo linaorodhesha katika mradi wa maendeleo PND kwa ufupi. Shirika hilo ambalo lilisimamishwa lilikuwa tayari limejenga mabomba ya kupampu 56 ambayo 8 kati ya hayo yalijengwa kwa ushirikiano na shirika la World Vision.
Shukran Etienne Manirakiza. Baada ya mapumziko tunarejea ya habari.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Nyumba takriban 2000 ndizo zilibomoka mkoani Bubanza kufuatia mvua kali zilizonyesha mkoani humo yapata wiki mbili. Waathiriwa wanasema kuwa hawakuokoa chochote kile huku wakiwa wanakaa kwa majirani zao kwa sasa. Kando na nyumba hizo zilizobomoka, barabara ziliharibika na madaraja kubomoka, mashamba na vinginevyo. Gavana wa mkoa wa Bubanza, Nobis Terence Butoi, anawaomba raia kusaidia wenzao waliokumbwa na mafuriko kabla ya kupata misaada mingine. Ni habari ya ripota wetu kutoka huko Bubanza Space Caritas Kabanyana ambaye nasoma studioni na Isdor Habonimana.
Tarafa ya Gihanga ndiyo iliyoathiriwa kuliko tarafa nyingine kama inavyoelezwa na gavana wa mkoa wa Bubanza, ambako miongoni mwa raia tarafa ni humo hawana makazi, huku wakiwa kwenye baadhi ya majirani wao ambao nyumba zao hazikubomolewa na mvua kali zilizonyesha yapata takribani wiki mbili. Tarafa ni Gihanga kuna ripotiwa nyumba takribani 1444 kwa nyumba 2000 zilizobomoka mkoani Bubanza, kama inavyoelezwa na mamlaka mkoani humo. Raia hao waomba msaada kwa kuwa wanasema kwamba hawakuokoa hata chembe katika nyumba hizo. Isitoshe, usafiri katika baadhi ya barabara tarafani Mubanza, Gihanga na Mhanda umesimama kutokana na madaraja yaliyobomoka. Mkuu wa tarafa ya Mubanza aomba wataalam kusaidia kwa kuwa nguvu za mikono hazitoshi. Mbali na hayo, mashamba ya mahindi, maharagwe, mpunga yalifurikwa, huku mashamba mengine yakiwa daima yamejaa matope kama inavyobainishwa na mafundi wa kilimo. Pamoja na hayo, gavana awaomba raia wa mkoa wa Bubanza kuwa na mshikamano, huku akiwaomba kutoa misaada ya vyakula, nguo, vifaa vya nyumbani katika kuwasaidia waliokumbwa na mafuriko kabla ya kupata misaada mingine ya mashirika ya kiutu. Wito huo wa gavana aliutoa katika mkutano wa usalama ulioendeshwa kwenye kijiji cha Buramat katika mji wa kwanza tarafani Gihanga Alhamisi hii. Nobisi Terasi Butoyi awaomba wakuu wa vijiji tofauti kukusanya misaada hiyo ndani ya muda usiozidi wiki mbili.
Shukran Isdor Habonimana. Na saa 7:34 katika studio za Radio Isanganiro, tuhitimishe taarifa yetu ya habari na habari ya masikitiko. Profesa Atanase Niyanogeye, mtangazaji aliyesoma taarifa ya habari ya kwanza katika lugha ya Kifaransa kwenye runinga na televisheni ya taifa mwaka wa 1984, aliaga dunia jana Alhamisi akiwa na umri wa miaka 66. Marehemu alitumikia radio na televisheni ya taifa kipindi cha miaka 35. Hadi sasa alikuwa mstaafu. Alikuwa fanani wa vitabu mbalimbali na alikuwa mhadhiri kwenye chuo kikuu katika kitengo cha utangazaji nchini Burundi na Kongo. Wasifu wake na Jamari Mayonga.
La particularité des radios communautaires, c'est que elles diffusent des programmes qui répondent aux besoins des populations environnantes.
Professeur Atanase Niyanogeye alizaliwa Septemba tarehe 12 mwaka 1954 mkoani Bujumbura tarafani Mkike Katani Mayuyu kijijini Ruhororo. Alisoma elimu yake ya msingi katika maeneo ya Mayuyu, Ijenda na jijini Bujumbura kwenye shule Mtakatifu Michel. Aidha alisoma shule ya upili Atene. Alisoma pia kwenye chuo kikuu Sorbonne nchini Ufaransa, alikonyakuwa shahada katika sekta ya afya na chakula. Katika nchi hiyo daima alisomea utangazaji katika kitengo cha sekta ya radio na television. Katika wanagenzi wake wa kazi, Profesa Atanase Niyanogeye alifanya kazi kama mwalimu katika radio ya Wajerumani tangu Februari hadi Aprili mwaka 1984 na kufanya wanagenzi kwenye television katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyokuwa Zaire zama hizo. Atanase Niyanogeye ni fanani wa vitabu vine kikiwemo namna ya utangazaji nchini Burundi kilichotolewa April mwaka 2008. Pia alikuwa mtangazaji kwenye radio television ya taifa tangu mwaka 1979. Alipeperusha taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa kwa mara ya kwanza kwenye television ya taifa, ilikuwa tarehe 1 mwezi 12 mwaka 1984. Alikuwa mkuu wa chumba cha uhariri tangu mwaka 1984 hadi mwaka 1993. Profesa Atanase Niyanogeye alikuwa pia mhadhiri katika kitengo cha utangazaji nchini Burundi na katika nchi ya DRC. Alikuwa pia mtaalamu alibobea katika chakula.
Il y a deux formes de farine, il y a la farine sèche blanche, la pâte est blanche, celle-là n'est pas riche en énergie, en calories donc, mais elle est valorisée par ceux qui l'accompagnent.
Kwa sauti hiyo ya marehemu Athanas Ntiyanoge yetu na hitimisha taarifa yetu ya habari na shukrani kwa Jean-Marie Mayonga kwa kutuwezesha kupata habari hiyo. Lakini Radio Isanganiro inasikitisha na kifo cha mtangazaji Athanas Ntiyanoge ye, na Mungu alaze mwili wa marehemu mahali pema peponi.